Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita mulai ya. Bismillah. Sidang untuk permohonan nomor 258 PUU 24 Romawi 2026 dibuka. Persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Silakan memperkenalkan diri siapa yang hadir.
Terima kasih Yang Mulia. Untuk perkara 258 pengujian formil untuk pemohon 1 saya sendiri Samsul Jahidin secara offline. Untuk pemohon 2 Bapak Dr. Singgi Tumi Gumilang ada di sebelah kanan secara offline. Untuk Bapak Karisma Jomenta Surbakti di sebelah kanan saya juga secara offline. Untuk Bapak Dimas Yoga Pratama SIP dan Stefanus Febian Babaro dihadiri atau diwakili kuasanya. Di sebelah kiri saya ada Ibu Melty Wulandari, di sebelah kirinya lagi ada Ibu Melani Mindasari, dan di paling ujung ada Ibu Nunung Kurnia. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih. Agenda persidangan sekarang adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Kami bertiga ditugaskan untuk memimpin pleno ini, panel ini. Tapi ini sebelum dilanjutkan, kami mau minta penjelasan dulu gimana status permohonan 227 ini.
Siap Yang Mulia, kami sudah majukan permohonan pencabutannya karena 227 tidak menambahkan nomor undang-undangnya.
Iya, tapi kan harus diselesaikan satu-satu dulu.
Baik gitu. Yang Mulia.
Nah, saya kan sudah selalu mengingatkan Anda ini, ya. Anda nanti kalau begini kan merusak suasana persidangan. Ini belum selesai dimasukkan ini, satu-satu diselesaikan dulu. Nanti kan kalau kami katakan ini ada kesamaan permohonan, jadi repot juga Anda kan. Nah itu tolong dicatat betul tuh Pak Jahidin. Ya. Anda ini kan sering ke Mahkamah Konstitusi, tapi yang kayak-kayak begitu tuh tolong diperhatikan betul. Kapan dimasukkan pencabutan?
Baru hari ini Yang Mulia, sesuai nasihat pada saat pendahuluan permohonan.
Iya.
Kebetulan kami mendapatkan nasihat dari ketua panel kebetulan pada saat itu karena nomornya, nomor undang-undangnya tidak dicantumkan. Jadi
tapi kan diselesaikan satu-satu dulu kan.
Baik Yang Mulia.
Jadi jangan terulang lagi ini kan. Ini kan kalau setiap hari kami mendiskusikan permohonan Anda yang overlapping itu kan tidak bagus juga untuk Anda. Ya. Silakan ini sampaikan pokok-pokok permohonan karena ini pengujian formil. Tentu ada bedanya dengan pengujian material. Silakan saudara sampaikan pokok-pokoknya saja. Nanti akan ada penasihatan dari majelis panel.
Terima kasih Yang Mulia.
Baik Yang Mulia. Ringkasan pokok-pokok permohonan uji formil Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Polri. Objek permohonan proses pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Polri yang disahkan DPR RI hanya 20 hari semenjak pembahasan pertama atau dalam kurung 19 Mei sampai 9 Juni 2026 dinilai melanggar asas negara hukum, asas demokrasi, dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Terus alasan permohonan provisi berdasarkan pasal 63 PMK 7 2025 MK berwenang menjatuhkan putusan sela. Merujuk presiden putusan sela nomor 70 garis datar PS garis miring PUU garis datar 20 Romawi garis miring 2022. Para pemohon meminta MK memerintahkan presiden menunda pemberlakuan undang-undang aku dan tidak menerbitkan PP atau perpres turunannya, teridentifikasi 7 delegasi ke PP dan 2 ke perpres, sampai ada putusan akhir untuk mencegah kerugian konstitusional yang tak terpulihkan. Pemohon 1 telah kehilangan objek pengujian materi perkara 193 garis miring PUU garis datar 24 Romawi garis miring 2026 akibat UU 2 tahun 2022 keburu direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2026 Di tengah-tengah proses uji material, Presiden nyata bahwa jika tidak ada putusan sela, jika dikabulkan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 yang lama tetap berlaku secara mutatis mutandis selama masa penundaan. Kerugian sebagai warga negara Indonesia, seluruh pemohon terikat langsung oleh norma UU Polri, sehingga memiliki hak konstitusional untuk terlibat bermakna dalam pembentukannya, pasal 23C ayat 2 UUD NRI 1945, pasal 96 UU P3. Proses pembentukan Undang-Undang Polri tidak memenuhi tiga syarat kumulatif, meaningful participation, putusan MK nomor 91 garis miring PUU garis datar 18 Romawi garis miring 2020, right to be heard, right to be considered, and right to be explained. Dikaitkan dengan fenomena akademik, autocratic legalism, dan abusive lawmaking yang dicirikan proses kilat tertutup minim kontrol DPR. Dibangun dari teori negara hukum dan kepastian hukum, dikuatkan putusan MK, diuji dengan rule of law, checklist Venice Convention 2026, apakah proses legislasi transparan, akuntabel, inklusif, demokratis dibandingkan dengan presiden buruk Hungaria. Dalil konkret pelanggaran atas pasal 5 dan 6 UU P3, kejelasan tujuan, kedayagunaan, keterbukaan dan lain sebagainya serta pertentangan dengan TAP MPR nomor 7 Romawi garis miring MPR garis miring 2020 pasal 10 ayat 3 yang mensyaratkan anggota Polri mundur garis miring pensiun dulu sebelum menduduki jabatan sipil, sementara Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 justru membuka celah Polri aktif menempati jabatan sipil berpotensi impunitas de facto. Pelanggaran kewajiban penyebarluasan pasal 88 sampai 90,95 UU P3, naskah undang-undang seharusnya disebarluaskan sejak prolegnas hingga pengundangan agar mudah diakses publik. Dinilai melanggar prinsip good governance, terutama transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum. Disimpulkan pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2026 melanggar pasal 1 ayat 2, pasal 1 ayat 3, pasal 20, pasal 22A, dan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Petitum akan dilanjutkan oleh rekan kami majelis, silakan.
Silakan.
Izin yang mulia melanjutkan.
Ya.
5 petitum. Berdasarkan seluruh alasan permohonan serta bukti-bukti terlampir yang telah diuraikan, maka para pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pengujian formil akuo untuk memutus sebagai berikut. Dalam provisi 1, mengabulkan permohonan provisi para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pemeriksaan permohonan para pemohon menjadi prioritas dalam pemeriksaan perkara di Mahkamah Konstitusi. 3, menyatakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 tambahan Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 7181 ditunda pemberlakuannya sampai dengan adanya putusan akhir Mahkamah Konstitusi. Dalam pokok permohonan, 1, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 63 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 nomor 7181 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 3, menyatakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berlaku kembali. 4, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau dalam hal mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Hormat kami para pemohon Samsul Jahidin SI.com SH.MI.com MH.MIL Dr. Singgih Tommy Gumilang SH.MH Karisma Jomenta Surbakti SH.MM Dimas Yoga Pratama SIP Stefanus Febian Babaro. Demikian yang mulia, terima kasih.
Terima kasih. Pak Jadian, tadi pencabutannya sudah dimasukkan atau belum?
Kalau setelah surat sidang ini yang mulia, rekan kami yang masukkan
tadi. Itu kan belum dicabut namanya, tadi Bapak bilang sudah dicabut.
Kami sudah tanda tangani tadi, mungkin belum diberikan ke PTSP, nanti kami berikan PTSP setelah ini.
Bisa Anda serahkan sekarang enggak?
Baik, setelah sidang ini kami langsung serahkan.
Sekarang bisa diserahkan enggak?
Setelah sidang ini
yang mulia. Ini kan mau memproses dua permohonan jadinya ini sekaligus.
Satu permohonan yang mulia. Kami selesaikan, serahkan langsung setelah selesai sidang ini yang mulia.
Silakan yang mulia, Profesor Hadi Skadir.
Terima kasih yang mulia Ketua. Profesor Saldi Isra, terima kasih anggota panel. Yang mulia Pak Dr. Lili Prisbono Adi, para pemohon. Jadi memang harus cermat dan berhati-hati apabila mengajukan satu permohonan. Kalau tidak, ini kan artinya ada dua permohonan yang masih berjalan, kan seperti itu. Jadi dipastikan setelah ini harus segera diajukan pencabutan agar supaya kita proses perkara permohonan nomor 258 ini bisa kita lanjutkan sesuai dengan peraturan yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya mulai dengan penasihatan. Pertama terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Kalau saya lihat ini belum menjelaskan fakta konkret yang menunjukkan bahwa permohonan ini memang diajukan dalam tenggang waktu seperti yang ada di pasal 9 ayat 2 PMK nomor 7 2025. Jadi pemohon mesti menjelaskan kapan undang-undang ini diundangkan, kapan permohonan diajukan ke mahkamah, kemudian disimpulkan bahwa permohonan masih berada dalam tenggang waktu 45 hari itu. Ini harus dijelaskan ini. Kemudian selain itu, ini uraian mengenai meaningful participation dalam putusan nomor 91, ini menurut hemat saya tidak berkaitan dengan tenggang waktu. Mungkin lebih tepat ditempatkan pada bagian lain seperti pada bagian pokok permohonan. Kemudian kedudukan hukum. Mahkamah sendiri ini kan pernah menyatakan bahwa persyaratan legal standing dalam pengujian formil itu berbeda dengan pengujian material. Jadi oleh karena itu urian legal standing tidak perlu terlalu menekankan kerugian akibat isi atau substansi daripada undang-undang Polri tersebut. Melainkan ini harus diarahkan pada kerugian akibat proses daripada pembentukan undang-undang yang didalilkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebenarnya kalau pernah membaca putusan MK nomor 27 PU 7 Romawi tahun 2009, itu sangat jelas landasan-landasan penting mengenai legal standing dalam pengujian formil. Ada semua dalam putusan tersebut. Kemudian Syarat utama legal standing dalam pengujian formil ini kan adalah adanya hubungan pertautan yang langsung antara pemohon dengan undang-undang yang diuji. Jadi uraian legal standing ini sebaiknya lebih banyak menjelaskan mengapa para pemohon memiliki kepentingan terhadap proses pembentukan undang-undang Polri. Kemudian bentuk keterlibatan atau upaya keterlibatan yang telah dilakukan dan bagaimana hak untuk berpartisipasi tidak diberikan atau tidak dipenuhi. Perlu juga diperkuat adalah soal hubungan pertautan langsung para pemohon dengan proses pembentukan undang-undang AKUO. Apakah para pemohon ini mempunyai hubungan langsung dengan proses pembentukan undang-undang yang sedang dipersoalkan ini? Kalau saya lihat dalam permohonan ini, sebagian besar para pemohon lebih banyak menjelaskan profesinya sebagai advokat, mahasiswa doktoral, praktisi hukum, atau penggiat reformasi kepolisian. Kemudian dijelaskan juga di sini kepedulian terhadap isu kepolisian dan kemungkinan dampak berlakunya undang-undang tersebut. Tetapi uraian tersebut belum cukup untuk membangun legal standing dalam pengujian formil. Yang justru perlu dijelaskan adalah apa yang dilakukan masing-masing pemohon ketika RUU ini sedang dibahas. Misalnya, apakah pernah mengirim surat atau masukan kepada DPR dan pemerintah? Kemudian, sudahkah pernah meminta audiensi atau mengikuti rapat dengar pendapat atau seminar atau FGD, diskusi publik, penyusunan kajian atau bentuk-bentuk partisipasi lainnya dalam pembentukan suatu undang-undang di DPR itu? Karena disinilah kami mahkamah akan melihat adanya hubungan atau pertautan langsung antara para pemohon dengan proses pembentuk undang-undang. Nah, misal ini pemohon satu ya, Saudara Jaidin, ini sudah menyebut pernah mengirimkan masukan. Nah, ini hal ini perlu dirinci, dielaborasi lagi, lebih rinci pemohon satu. Kapan dikirim, kepada siapa, apa substansi masukannya, apakah ada tanggapan atau tidak ada sama sekali. Ini kan jauh lebih memperlihatkan hubungan langsung dengan proses legislasi. Tetapi untuk pemohon lain ini belum nampak ini uraian mengenai keterlibatan atau upaya partisipasinya selama proses pembentukan undang-undang itu berlangsung. Nah, ini tolong dielaborasi bentuk concern para pemohon ketika RUU ini sedang dalam pembahasan. Legal standing masih bercampur dengan pokok permohonan. Contohnya sudah dijelaskan bahwa pembahasan terlalu cepat, tidak memenuhi meaningful participation, melanggar putusan mahkamah, dan sebagainya. Tapi ini kan nanti tempatnya di pokok permohonan. Sedangkan di bagian legal standing ini cukup jelaskan mengapa para pemohon berhak mengajukan permohonan ini dan bagaimana tentang hak konstitusionalnya. Dirugikan akibat tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Itu legal standing, kemudian alasan-alasan pemohon. Nah, saya ini banyak sekali nih teori-teorinya ini saya lihat. Tapi sebaiknya yang perlu diperbanyak itu faktanya, bukan teori-teori tersebut. Seharusnya dapat menguraikan fakta konkret. Kapan pembahasan dilakukan, kapan dokumen dibuka kepada publik, kemudian kapan masyarakat meminta akses dan bagaimana respon daripada pembentuk undang-undang. Fakta-fakta seperti ini akan membantu mahkamah dalam menilai adanya cacat formil. Kemudian disampaikan juga dalil-dalil ini harus dikonkretkan. Konkretkan dalil meaningful participation. Jangan hanya menyatakan bahwa meaningful participation ini tidak terpenuhi. Jelaskan secara spesifik apakah pemohon tidak pernah ada kesempatan dalam menyampaikan pendapat. Apakah tidak pernah ada penjelasan atas masukan-masukan yang telah disampaikan oleh para pemohon ini. Kemudian tadi saya mendengar pemohon juga ada mendalilkan pelanggaran right to be heard, right to be concerned, right to be considered, dan right to be explained. Kalau para pemohon mendalilkan adanya pelanggaran-pelanggaran tersebut, masing-masing hak itu sebaiknya dihubungkan dengan fakta konkret dan bukti. Jadi itu harus dihubungkan fakta-fakta konkret dan bukti yang mendukung terhadap pelanggaran tadi, right to be heard, right to be considered, dan right to be explained tersebut. Sebaiknya urian mengenai teori partisipasi masyarakat dan konsep-konsep akademik itu dirangkum yang relevan saja. Jangan sampai lebih panjang daripada urian mengenai fakta-fakta pembentukan undang-undang yang sedang dipersoalkan. Jadi dirangkum, ambil yang sari-sarinya. Jadi permohonan akan lebih kuat apabila sebagian urean teoritik diringkas dan lebih menguraikan kronologi serta bukti-bukti proses pembentukan Undang-Undang Polri secara lebih rinci dan sistematis. Dalil para pemohon bahwa dokumen RU tidak dibuka atau terlambat disebarluaskan. Nah, ini juga perlu jelaskan kronologi rincinya, itu perlu dijelaskan juga kronologi secara rinci, kapan dokumen diminta, kapan dipublikasikan, dan bukti-buktinya juga, apa buktinya harus dijelaskan secara rinci. Mungkin dihindari kesimpulan yang belum didukung oleh fakta. Itu perlu dihindari, kecuali faktanya jelas. Petitum provisi mengenai penundaan berlakunya undang-undang perlu diberi dasar konstitusional dan alasan yang sangat mendesak. Kemudian petitum mengenai berlakunya kembali Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002, yaitu di petitum angka 3 kalau nggak salah, itu perlu dirumuskan lebih tegas itu, Pak Jahidin, agar tidak menimbulkan multitafsir. Itu saja yang mulia Ketua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Berikutnya yang mulia Bapak Dr. Lili Prisbawanwadi, dipersilakan.
Terima kasih yang mulia Ketua Panel Prof. Sadi Isra dan anggota panel Prof. Adis Kadir, para pemohon Pak Samsul Jahidin dan rekan-rekan. Saya menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh anggota panel tadi terkait juga penekanan pada kedudukan para pemohon, supaya pemohon 1, pemohon 3, dan pemohon 1, 2, 3, 4, 5, 6, itu melengkapi tentang kedudukan pemohon, tentang hak-hak konstitusional warga negara yang dimiliki. Ya, di pemohon 2 kan sebutkan ada hak dalam pasal 28C ayat 2, 28D, pemohon 1 tidak, pemohon 3 juga tidak ada, pemohon 6 juga tidak ada. Coba dilihat di halaman 14 itu dari mulai halaman ya, di pada kedudukan para pemohon itu disempurnakan itu supaya itu menjadi dasar kedudukan para pemohon, legal standing para pemohon. Kemudian ada typo sedikit di halaman 8 itu supaya tidak membingungkan, itu yang direvisi itu kan Undang-Undang 2 2002. bukan Undang-Undang 5 2006 di halaman 8 itu halaman 8.8 itu supaya penulisannya juga diperbaiki ya. Kemudian terkait dengan yang intinya tadi sudah disampaikan banyak oleh anggota panel, yang terpenting itu adalah hubungan pertautan langsung ya pemohon dengan pembentukan undang-undang ini. Kemudian memohon juga mendalilkan apakah meaning participation diberikan oleh para pemohon itu tidak diakomodir dalam rangka pembentukan undang-undang ini. Gitu. Harus jelas itu disebutkan dalam dalil-dalil pemohon. Ya, ini hanya pemohon satu yang menyampaikan itu, yang lainnya kan tidak ada. Ya, coba dibaca kembali itu. Ya. Kemudian yang terakhir itu tentang petitum, itu supaya disempurnakan lagi petitumnya itu, provisi itu kan saya rasa tidak overbodoh itu, berlebihan dalam provisi itu, ya, karena menyatakan pemeriksaan permohonan-permohonan menjadi prioritas, itu tidak perlu, itu kan, tidak perlu itu disampaikan dalam petitum saudara. Terus kemudian menyatakan ditunda keberlakuannya sampai dengan putusan akhir, nah itu juga tidak perlu, ya. Saya rasa itu. Kemudian tapi kalau yang dalam petitumnya sudah bisa kami mengerti, hanya provisinya itu yang mungkin saudara perlu perbaiki itu, ya. Saya rasa dari saya sekian. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia. Jadi Pak Jaidin dan kawan-kawan. Ini apa namanya, tolong dilihat dengan serius. Pertama ini soal kewenangan mahkamah ya. Itu memang sudah ada putusan 27 tahun 2009, itu benar. Nah, itu yang apa namanya, yang putusan 91 itu tepat enggak diletakkan di tenggang waktu, tadi sudah diingatkan. Jadi tenggang waktu itu adanya di mana, nanti dicari lagi Pak Jaidin. Di mana waktu 45 hari itu kan berasal dari putusan MK ya. Kemudian itu dituangkan menjadi apa? Menjadi PMK. Nah, itu tolong dirujuk kembali soal tenggat waktu, lalu dijelaskan ini diajukan kapan ke Mahkamah Konstitusi dan disahkan kapan, artinya diundangkan, lalu dinyatakan karena ini belum cukup 45 hari, artinya tenggat waktunya terpenuhi. Nah, ini belum dijelaskan di sini, itu yang perlu ditambahkan di soal tenggat waktu. Yang kedua, di legal standing sebetulnya Pak Jaidin dan kawan-kawan tidak perlu terlalu panjang lebar ya menguraikan soal legal standing ini. Yang paling penting itu apa namanya, ada hubungan kausal, walaupun ini tidak seketat uji material, pengujian material. Nah, kira-kira hak konstitusional apa sih yang tidak terpenuhi dengan proses yang terjadi itu. Nah, misalnya kalau pernah mengajukan apa surat, karena ini kan begini, proses pembentukan undang-undang itu ada yang inisiatifnya diundang oleh apa, oleh pembentuk, baik oleh DPR maupun presiden, ada juga yang publik yang datang untuk minta ikut. Nah, ini Pak Jaidin dan kawan-kawan adanya di posisi mana? Nah, itu harus dijelaskan dan dibuktikan supaya nanti ada keterkaitan, nah itu, antara kerugian hak konstitusional itu dengan kegiatan yang dilakukan. Jadi harus ada kegiatan konkret. Jadi tidak cukup Pak Jaidin mengatakan kami ini dulu pemohon 114 misalnya, tidak cukup. Itu iya, tapi kan ketika dia mau ada perubahan undang-undang nomor 2 tahun 2022 itu, apa aksi nyatanya yang Pak Jaidin lakukan? Nah, itu tolong dijelaskan untuk melihat ketersambungan antara proses itu dengan kerugian hak konstitusional. Itu di legal standing, yang perlu dijelaskan. Bisa saja dari berlima itu tidak kelima-limanya punya legal standing. Bisa saja dari satu atau dua. Kalau ada kelima-limanya kan bagus. Nah itu yang harus dibuktikan. Misalnya ada upaya datang ke proses, tidak lanjuti, ada mengirim ini, tidak ada respon. Nah itu bukti-bukti itu harus diperlihatkan kepada mahkamah. Tidak mungkin mahkamah akan mengasih hak konstitusional ya dalam proses ini kalau para pemohon berdiam diri saja tanpa ada kegiatan konkret yang dilakukan. Yang itu nanti tidak terjawab oleh proses. Nah itu yang harus diuraikan. Yang ketiga, ini kan ada permohonan provisi ya. Permohonan provisi ini ada pernah yang dikabulkan, kalau tidak salah ini 70 salah satunya. Ada juga yang dikabulkan provisi ketika sumber daya hayati, ya, uji formilnya. Tapi itu beda-beda konteks. Kalau yang ini memang karena sudah real, orang yang mau lewat umurnya itu kalau enggak dihentikan dulu, itu akan tergilas terus. Nah ini kalau yang 70. Tapi kalau yang provisi untuk yang sumber daya hayati, itu lebih karena mahkamah akan menghadapi sengketa pemilihan umum. Jadi terpaksa itu provisinya dikabulkan. Nah oleh karena itu, kalau mau provisi ini dikabulkan, tolong carikan kami argumentasi kenapa itu harus dikabulkan. Yang tidak boleh tidak, mahkamah memang harus mengabulkan permohonan provisi itu. Nah itu kalau soal provisi. Nah sekarang yang paling prinsip di alasan-alasan permohonan. Pak Jaidin di putusan 91 tahun 2020 itu, yang Ciptaker itu, kan nanti Pak Jaidin periksa ya di halaman 386, maksud saya 386 dan seterusnya, itu kan kalau orang bicara proses formil pembentukan undang-undang itu kan ada 5 rangkaian kegiatan. Ini kalau bicara konstitusinya, kalau dilacak pasal 20 Undang-Undang Dasar 45 itu ada 5 tahapan. Satu, pengajuan rancangan undang-undang. Kedua itu pembahasan bersama. Ketiga, persetujuan bersama. Keempat itu pengesahan. Kelima, pengundangan. Nah ini harusnya dijelaskan dari 5 tahapan ini, di mana itu proses yang cacat. Nah kalau itu dirinci lagi, karena ini kebetulan saya disertasi dan pidato pengukuhan guru besar saya berkaitan dengan ini. Kalau itu dirinci lagi, pengajuan itu kan banyak tahapan itu. Mulai dari perencanaan ini segala macam, prolegnas dan segala macam. Ada juga yang karena putusan Mahkamah Konstitusi. Nah kalau ada cacat formilnya, di mana cacat formilnya di situ? Itu yang dikemukakan kepada Mahkamah Konstitusi dan ditunjukkan bukti-buktinya. Itu satu di tahapan itu. Yang kedua, ketika masuk tahap ketiga, pembahasan bersama, itu apa yang terjadi cacat formilnya? Misalnya, ini kami ingin ikut, tidak bisa ikut, tidak ada dilibatkan masyarakat, karena ini kan basisnya meaningful participation. Nah itu yang harus dijelaskan ke kami. Apa buktinya? Karena nanti ini akan terjadi kasus konkretnya begitu. Beda dengan pengujian material. Ini kalau saudara mendalilkan bahwa ini tidak dilakukan, apa buktinya bahwa itu tidak dilakukan? Nanti akan disampaikan pula bukti oleh pembentuk undang-undang, kami sudah melakukan ini. Nah itu yang kami nilai. Lalu misalnya, ketika persetujuan bersama, apa cacat formilnya di situ? Salah satu misalnya, syarat kehadiran harus sekian persen. Ternyata yang hadir di bawah itu. Nah itu kan harus ada, apa buktinya, daftar kehadiran kah, rekaman persidangan kah, paripurna itu. Itu harus ditunjukkan semua. Jadi orang kalau mau menjelaskan cacat formil pembentukan undang-undang, biasanya bertumpu di tiga itu saja, di tahap tahap pengajuan rancangan undang-undang, lalu tahap pembahasan bersama, tahap persetujuan bersama. Kalau pengesahan kan tidak perlu partisipasi, orang itu tindakan presiden saja kok, selesai, disahkan, tidak disahkan juga berlaku kok dalam waktu 30 hari, lalu pengundangan. Nah tiga tahap itu, pengajuan, pembahasan, persetujuan, itu yang dijelaskan dalam permohonan ini. Jadi tidak perlu teori-teori ini Pak Jaidin. Tidak perlu pakai teori apa yang paling sering dipakai Pak Jaidin, ini paling populer ini. Kalau rombong-rombong Julius Tal, Supomo, Wiryono Projodikoro, Sudikno Mertokusumo, kemudian ada Jan Michiel Otto. Enggak. Ini betul-betul fakta konkretnya apa? Buktikan ke kami. Nah, itu yang harus dicarikan. Nah, kami pernah mengabulkan uji formil Ciptaker dulu dengan perbedaan yang tipis itu. Itu dulu lebih karena ada cacat di naskahnya. Jadi ini sudah diketokkan palu, draft itu sudah disetujui bersama. Menjelang disahkan presiden, ternyata masih ada yang diubah-ubah. Nah, tolong baca betul tuh putusan 91. Nah, kesalahan-kesalahan fatal itu nanti yang bisa kami uji kebenarannya. Benar atau tidak terjadi seperti itu. Nah, ini terus terang nih Pak Jaidin, belum ada yang seperti itu. Belum ada yang seperti itu. Jadi ini memang harus punya data yang konkret, bukti yang konkret. Kalau pengujian material kan sudah dijelaskan, ya ini bertentang dengan undang-undang dasar, dicari teori ini dan segala macam, selesai. Tapi kalau ini agak beda. Itu yang perlu dikemukakan. Nah, boleh juga uji formil itu tidak melihat tahapan itu, tapi melihat kepada kewenangan pembentuk. Nah, itu boleh juga. Jadi, karena disebutkan uji formil itu dikatakan salah satunya, kalau undang-undang itu dibentuk oleh lembaga yang bukan lembaga yang diberikan otoritas oleh konstitusi. Misalnya kalau undang-undang itu harus DPR kerjasama bersama dengan presiden dan DPD kalau menyangkut pasal 22D, kalau ada salah satu elemen itu yang tidak terlibat, nah bisa dibuktikan itu bisa cacat formil, bisa dibatalkan. Nah ini sederhananya uji formil, tapi di situ pula tingkat kesulitannya, karena harus dibuktikan semua itu. Nah itu yang perlu kami kedepankan, agar kemudian kami bisa melihat di mana terjadi cacatnya. Ini di putusan 91 itu dikatakan, tidak perlu di setiap tahapan itu ada cacatnya. Di satu tahapan saja itu sudah cukup untuk membatalkan. Tapi memang harus terbukti. Karena tahapan yang lima itu menjadi satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Jadi kalau ada satu tahapan, ada cacat formilnya, maka itu bisa membatalkan semua tahapan yang ada. Undang-undangnya bisa dibatalkan. Nah ini memang tantangan terbesar para pengaju uji formil itu, bukti-bukti seperti itu. Nah itu kira-kira yang perlu disampaikan kepada para pemohon untuk melengkapi permohonan ini. Nah yang terakhir kalau soal petitum, itu petitumnya memang di provisi itu minta untuk ditunda pemberlakuannya sampai dengan ada ketetapan akhir, lalu kemudian di pokok permohonan yang paling penting kan menyatakan tidak memenuhi tata cara pembentukan undang-undang menurut Undang-Undang Dasar 45. Itu sudah fine sih sebetulnya. Tapi kalau mau dilengkapi lagi silakan, karena ini kan menyangkut cara. Dan di Undang-Undang 12 tahun 2011 itu kan azas-azas itu, tapi azas-azas itu tetap dikaitkan dengan proses. Nah, itu beberapa yang perlu disampaikan kepada para pemohon supaya nanti kalau ingin meneruskan permohonan ini dengan memperbaiki terlebih dahulu, tolong dijelaskan kepada kami cacat konstitusional proses itu di mana. Kan basisnya hak untuk didengar, right to be heard, right to be considered, right to be explained. Nah, itu kan, itu bisa ada kalau misalnya kita datang, tidak didengarnya. Kita sudah datang tapi tidak begini. Kita sudah kasih ini, tidak ada jawaban. Right to be explained. Nah, itu yang kayak begitu harus dijelaskan semua, Pak Jaidin. Ya. Nah, ini kita lihat juga ini ilmu Pak Jaidin ini yang berkait dengan uji formil ini. Kalau konsen Pak Jaidin dan kawan-kawan untuk undang-undang kepolisian kita semua sudah tahu. Tapi karena ini masih dalam uji formil, nah itu yang harus dibuktikan. Tidak perlu dulu bicara pasal ini akan begini, itu enggak akan dipertimbangkan oleh mahkamah dalam uji formil. Jadi itu cerita lain lagi itu suasananya, kalau sudah menyangkut uji material. Nah sekarang tolong dong dilacak apa-apa proses yang cacat itu. Terima kasih. Nah sekarang Pak Jaidin dan teman-teman dan kawan-kawan, ada tiga pilihan sekarang, seperti nasihat biasanya. Ini bisa diteruskan tanpa perbaikan, silakan. Tapi sudah bisa diduga kok kalau diteruskan tanpa perbaikan ini. Ini pasti tidak cukup memadai untuk menunjukkan adanya cacat formil itu. Itu yang pertama pilihannya. Jadi kalau mau terus dengan permohonan ini silakan, monggo. Kemudian kalau pilihan keduanya mau menarik silakan juga, mungkin merasa tidak terlalu yakin, udahlah. Daripada berhabis waktu, ngapain uji formil, masuk uji material. Itu bisa juga. Jadi ini tidak dilanjutkan. Ditarik, bisa. Yang ketiga, meneruskan permohonan ini tapi memperbaikinya terlebih dahulu. Jadi walaupun ini agak rumit uji formil, waktunya tetap 14 hari dari sekarang. Jadi kalau pilihan Pak Jaidin dan kawan-kawan, nanti kok nama Pak Jaidin terus yang disebut, pilihan Pak Jaidin, Pak Singgi, Karisma, ini laki-laki perempuan. Nah, Pak Karisma, Mas Dimas, Stepanus Febian, mau terus, silakan. Tapi memperbaiki terlebih dahulu, maka ada waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki permohonan ini. Dan kalau mau meneruskan dengan memperbaiki, perbaikan disampaikan paling lambat 22 Juli 2026 pukul 12.00 WIB. Jadi tidak boleh lebih dari satu kali. Itu pertama. Yang kedua harus hati-hati mengirimkan perbaikan. Jangan salah file lagi. Ya Pak Jaidin ya. Kita ini sayang sama Pak Jaidin ini DMK ini. Itu hati-hati. Jika perlu ini yang uji formil bikinkan file khusus. Jadi tidak bercampur dengan yang lain. Nah itu permohonan telah ditandatangani itu tidak perlu, sudah paham. Perbaikan hanya dapat diajukan satu kali. Kalau mau dikirimkan melalui pos silakan, itu nanti ditulis permohonan nomor 258 tahun 2026. Perbaikan permohonan disertai dengan soft copy dalam bentuk file Word. Lalu yang terakhir, alat bukti yang diajukan telah dibubuhi materai. Jadi jangan lupa alat buktinya, semuanya itu dibuktikan. Ini memang salah satu yang paling menantang ini karena sulit sekali mencari literatur di dunia yang uji formil itu dikabulkan. Hanya ada dua yang saya temui, baru sampai sejauh ini. Satu ada di India, ini soal undang-undang kesehatan di India. Yang kedua Ciptaker, yang pernah dikabulkan. Nah, di tempat lain itu belum pernah ditemukan. Ini sampai hari ini penelusuran literatur saya. Nah, itu makanya kalau orang bikin uji formil itu, kami juga sebetulnya sambil belajar tuh Pak Jaidin, bagaimana orang kami terus menerus mengasah kemampuan kami untuk menilai soal-soal formil ini. Itu Pak Jaidin ada yang mau sampaikan? Cukup?
Dari kami sedikit yang mulia.
Ya.
Sebenarnya tadi yang disampaikan yang mulia kami sudah masukkan di halaman 13.
Ya.
Terkait dengan kami sudah pernah mengirimkan naskah, kami lampirkan ya, alat buktinya.
Ya, nanti diperkuat lagi Pak. Ya.
Dan tadi satu tambahan teori lagi yang mulia yang kami gunakan sering di halaman 44.72.
Ya.
Dari teori yang mulia Saldisra, karena kebetulan di kampus kami teori yang mulia banyak dibahas kebetulan di mata kuliah kami pembaharuan hukum.
Iya. Ya, teori apa sajalah. Ini kan makanya kuncinya tadi sebetulnya kasus konkretnya itu, cacat konkretnya itu yang harus diperkuat. Teori itu kan pelapis saja. Ya, Pak Jaidin ya. Makasih. Ada yang mau tambahkan yang mulia? Yang mulia? Makasih. Ini waktu 14 hari tolong dimanfaatkan sebaik-baiknya. Dengan demikian, sidang pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan untuk permohonan nomor 258 PUU 24 Romawi 2026 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati,